În această dimineață discutăm cu sociologul Petru Negură. Domnule Negură, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Negură! Un studiu sociologic intitulat Statusul și rolurile omului în societatea contemporană arată o imagine a Republicii Moldova de acum. Dacă ați luat cunoștință de acest studiu, de această cercetare sociologică, este surprinzătoare pentru dumneavoastră? Arată imaginea la care vă așteptați a Republicii Moldova din punctul de vedere pe care și l-au propus cercetătorii?
Dacă este, ne referim la autoidentificarea persoanelor cu un anumit grup social, atunci nu mă șochează excesiv sondajul ăsta, adică mi arată o proporție de destul de realistă. Trebuie întâi de toate să vedem nuanțele după care au fost definite grupurile în care au fost clasate sau persoanele intervievate sau autoclasate.
Da, apropo de aceste grupuri, sondajul recent arată, cum spuneam și la începutul acestei emisiuni, că moldovenii rămân în continuare repetenți, grav la clasa de mijloc, ca să spunem așa, foarte puțin bogați, în exces, la un capăt al scării sociale, aproape deloc clasă medie, ca să spunem așa, și multă, multă sărăcime în societatea moldovenească. Cum poate fi, din punctul dumneavoastră de vedere, totuși explicată această situație, sau mai ales rezistența în timp a acestei situații, de vreme ce mulți sau unii au calificat-o deja neomedievală?
Trebuie să vedem aici, sunt două categorii. Este un strat care se numește, care a fost definit de către cercetător de mediu, deci statul social mediu, grupul mediu, am putea să-i spunem clasa de mijloc, ceea ce în general se zice clasă de mijloc, și există un alt grup care se numește aproape de mediu. Din punctul meu de vedere, ambele formează ceea ce într-un limbaj comun am putea defini drept clasă de mijloc. Deci, prin urmare, nu trebuie să încustăm statul ăsta de mijlociu la doar 7%, care este statul social mediu, ci să luăm în considerație ambele categorii. Deci și grupul social mediu și cel aproape de mediu. Iar împreună ar forma 7 plus 27, care este aproape de mediu, ar forma 37. Proporția asta este puțin mai puțin pesimistă și mai puțin catastrofistă. Am putea să zicem că încet ne apropiem de o societate relativ dezvoltată, să nu spunem dezvoltată, și că persoanele se autoidentifică. Bun, de partea cealaltă avem un strat iarăși definit ca fiind stratul social de jos și pe de altă parte de foarte jos, cu oamenii care nu-și permit practic să-și cumpere lucrurile necesare sau chiar strict necesare. Deci, din punctul ăsta de vedere, este într-adevăr destul de alarmantă situația pe care o vedem noi în sondaje.
Domnule Negru, dar clasa de mijloc odinioară însemna probabil altceva, inclusiv multe oi, ca la ciobănașul mioritic, vreo loiniță, vreun teasc mai deosebit sau mai cool, cum se spune în limbajul de astăzi, Temir Cedugheanu. Acum, ce chip și înfățișare ar trebui să aibă moldoveanul aparținând clasei de mijloc?
Da, e o foarte bună întrebare. Deci, în fond, am putea să definim clasa de mijloc după două criterii mari, să spunem, un plan economic, adică după venitul persoanelor și, pe de altă parte, după statusul lor social. După venit este, în fond, definiția pe care au adoptat-o sociologii, Asociația Sociologilor, care a făcut sondajul, și după statut social ar fi o altă perspectivă din care am putea să înțelegem că anumite persoane se identifică cu o anumită clasă. Noi avem o clasă de mijloc în plan social, adică persoane care sunt medici, sunt învățători, sunt funcționari, dar acest strat nu corespunde cu cel cu definiția economică a clasei de mijloc. Dar eu aș evita să discut ierarhia asta socială din Republica Moldova în termen de clasă de mijloc, pentru că în fond, bine, chiar și în Occident s-a spus că de fapt nu există o clasă de mijloc omogenă, ci mai multe clase de mijloc, adică este destul de heterogenă de fapt, și am putea să distingem chiar și după definițiile occidentale, sociologice occidentale, o diviziune a clasei de mijloc în una superioară și în alta inferioară. Adică cei care în plan economic își permit relativ mai puțin, dar totuși își permit anumite lucruri, și o clasă de mijloc superioară care are un acces la resurse, la bunuri, ceva mai însemnat.
Apropo, rezultatele sondajului arată că cele mai prestigioase profesii ar fi în ordine cea de doctor, medic, cu 14% jumătate, urmată de oameni de afaceri, de profesori, juriști, constructori, funcționari publici și așa mai departe. Unii ar spune că, cum să zic, în materie de prestigiu, de apreciere a prestigiului profesiilor, sunt niște preferințe ciudate. Dacă e să judecăm după salarii, apropo, reiese că o bună parte a societății, așa cum e plătită în ziua de azi, parcă ar fi cu pantalonii mai cârpiți și căciula mai năpârlite, dar cu ținută semeață de lord, de noblețe, nu?
Da, este pentru că totuși societatea atașează anumite valori anumitor profesii, de exemplu medic sau pedagog, și această reprezentare corespunde unui discurs poate ideologic și care se vehiculează în societate cu privire la aceste profesii, și pe bună dreptate. Pe de altă parte, există un criteriu economic de evaluare a prestigiului unei profesii, adică cât venit am dacă exercit o anumită profesie, pedagog sau medic. Și cred că definițiile economice nu corespund cu cele de prestigiu social, neapărat.
Asta da. Domnule Negru, da, în comparație cu alte societăți, de exemplu, iată, dacă vorbim de o anume ierarhizare a profesiilor după prestigiu, cum stau moldovenii? Prin ce se deosebește societatea moldovenească, de exemplu, din punctul ăsta de vedere, de alte societăți mai prospere, de exemplu? Tot profesorul, tot învățătorul, pedagogul este considerat, cum să zic, printre profesiile cele mai prestigioase?
De fapt, da, peste tot în lume, să zicem, profesiile intelectuale și profesiile liberale se bucură de prestigiu cel mai înalt. Acum, noi avem o mică ciudățenie în acest sondaj. Arată că undeva pe al cincilea loc, dacă nu greșesc, constructorii se bucură de un mic prestigiu social la noi în societate. Și asta corespunde cu, de fapt, termenii economic în care acest prestigiu este definit, și în acest caz este explicabil, adică oamenii cred că cu această profesie de constructor își pot asigura un minim nivel de trai, și în cazul ăsta este atașat și un prestigiu mai mult decât economic, un prestigiu social. Uite, domnule, sunt constructor, asta e. Asta e singura, probabil că, excepție. În rest, toate profesiile corespund cu valoarea, prestigiului care este atașat și într-o societate dezvoltată. Medic, pedagog, funcționar, jurist.
Deci semănăm în toate, mai puțin probabil în prosperitate.
Mai puțin în prosperitate, pentru că avem o clasă săracă și sărăcită destul de enormă, și în cazul ăsta ar trebui să îi le dea bătaie de cap celor care administrează economia. Dar, pe de altă parte, este interesant de văzut că această toleranță la sărăcie este cumva persistentă, adică rămâne la un nivel constant, deși, dacă privim indicatorii economici, aceștia cresc. Adică, din anii 2000 încoace, avem o creștere economică mai mult sau mai puțin stabilă. Și asta nu se restrânge și asupra percepției populației față de această creștere, presupusă creștere. Adică, dacă ne uităm după biroul de statistică, atunci avem o creștere economică, dar nivelul de percepție, de toleranță a sărăciei și de percepția bunăstării
rămâne
cam aceeași. Și dacă doriți să încerc o explicare a faptului ăsta, este pentru că...
Foarte scurt, domnule Negru.
Ok, este pentru că suntem obișnuiți, adică ne obișnuim ușor cu lucrurile bune. Și în cazul când ni se ia acest bun pe care l-am câștigat cu drept, atunci suntem nemulțumiți. Și nemulțumiți și de aici apar, din micile decalaje, dar totuși nu avem situația din alte țări în care s-au aplicat politici de austeritate foarte, foarte drastice și ne-am așteptat că dacă acesta ar veni, gradul de nemulțumiți ar fi și mai covârșitor.
Domnule Negru, vă mulțumim foarte mult și pe apelul la mobilizator adresat celor care gestionează politicile economice. Încheiem această discuție. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, sociologul Petru Negura a fost alături de noi în această dimineață.